lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit kiggede vi nærmere på, hvordan Charles Manson forvandler en flok unge, sørgende sjæle til koldblodige mordere. Vi følger også Mansons brutale rejse fra en voldelig barndom over småkriminalitet og fængsler til rollen som kultleder og selverklæret profet for en apokalyptisk fremtid. Vi hører også om hans bizarre visioner, Beatles-mani og den uhyggelige idé om en racekrig kaldet Helter Skelter. Og vi kommer også med i retssalen, hvor hans tilhængere, især de unge kvinder, med blodige ekser i panden og manisk latter, erklærer sig skyldige uden at blinke. Mordene bliver beskrevet med skræmmende ro. Ikke som forbrydelser, men som spirituelle handlinger. Det hele kulminerer i en retssag, der balancerer på kanten af galskab og mediecirkus. Og hvor selve forestillingen om skyld og ansvar virkelig bliver sat på en prøve. Du lytter til tredje afsnit af historien om familien. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. I dette afsnit skal vi endnu en gang til Californien på USA's vestkyst. Vi dykker her direkte ned bag Hollywoods glitrende overflade. For Manson-sagaen handler ikke bare om en flok skæve hippier, der overfalder nogle tilfældige rige mennesker. Nej, tværtimod. Denne historie er meget mere end det. Det er fortællingen om nogle af de største stjerner på kendishimlen i det store Hollywood. De store hvide bogstaver, der er placeret på Mount Lee over Los Angeles, er en form for overskrift på sagaen om Charles Manson. For glamourbyen Hollywood er nemlig dybt involveret i denne her saga. Også meget mere, end man lige skulle forestille sig. Men vi starter, hvor vi slap i sidste afsnit, nemlig i retssalen. I retssalen ændrer energien sig nu markant, og en ny stemning lægger sig over lokalet. I de følgende dage tegner forsvarets fortælling et rystende billede af, hvad der er sket. De hævder, at kvinderne i Manson-familien ikke selv står bag deres handlinger. De er simpelthen ofre, der er fanget i et net. Brikker i et dødeligt spil, hvor Charles Manson spiller en form for dukkefører, der har fuldstændig kontrol over sine følgere. Deres selvstændige vilje er blevet knust, og deres sind er blevet formet af en mestermanipulator. Mansons våben er nemlig ikke pistoler og knive. Det er til gengæld en giftig cocktail af stoffer, hypnose og tvang. Han er lidt som en ond videnskabsmand, der har brugt den menneskelige psyke som forsøgsdyr. Stoffet LSD er på det her tidspunkt et nærmest mytisk stof, og det er samtidig også Charles Mansons yndlingsværktøj. Det giver ham nemlig adgang til de inderste lag af sine følgeres sind. Vidneudsagn fra tidligere familiemedlemmer afslører et foruroligende mønster. Nye rekrutter i Manson-klanen blev nemlig lukket ind i varmen med en forførende blanding af kærlighed, sex og stoffer. Noget som rigtig mange unge drages af. Det specielle ved stoffet LSD og andre former for psykedeliske stoffer i samme kategori er, at det ved indtagelse, så bliver sanserne nærmest overvældet, og sindet åbner sig for en indflydelse udefra, og netop dette udnytter Manson. Som sagt, så er der en temmelig trykket stemning og underlig stilhed i retssalen, mens forsvarets historie folder sig ud. Jurymedlemmernes ansigter viser en blanding af rædsel og fascination, mens der bliver fortalt om Manson-klanens eskapader. Tanken om, at én mand kan få så meget kontrol over andre mennesker, giver flere af jurymedlemmerne og tilhørende kuldegysninger. Forsvarets fremlæggelse sætter spot på noget dybt foruroligende, nemlig det menneskelige sinds sårbarhed og det potentiale, der er for at forvandle disse til et redskab for manipulation. Oppe i vidneskranken fortæller Manson-familiemedlemmet Paul Watkins, hvordan Manson næsten hver uge arrangerer orgier på Sparren Ranch. Han udleverer personligt stoffer og bestemmer præcis, hvor meget hver enkelt skal tage. Og som anklageren Vincent Bugliosi beskriver det, så danser Charles Manson bogstaveligt talt rundt som en fanatisk leder. Helt nøgen, mens de andre bare følger trop. Når han smider tøjet, ja, så gør alle de andre det samme. Charles styrer nemlig det hele som en rigtig kultleder. Han arrangerer desuden også mærkelige skulpturer af levende menneskekroppe, som han opstiller i forskellige positurer og stillinger. nærmest som om det er levende statuer. Paul Watkins siger i retten, jeg citerer, han satte det hele op på en smuk måde, som om han skabte et mesterværk af en skulptur. Men i stedet for ler, så brugte han bare varme menneskekroppe. Citat slut. Paul fortæller også, at hvis nogen af de medvirkende viser hæmninger eller holder sig tilbage, ja, så fjerner Charles dem bare og straffer dem senere. For der er ingen vej udenom. Hvis familiemedlemmerne ikke vil makke ret, så tvinger Manson dem til blot senere at gøre netop det, de frygter eller afskyr mest. En af de mest uhyggelige historier, der bliver fortalt i retten, handler om, hvordan en kun 13-årig pige bliver optaget i familien. Dette sker simpelthen ved, at Manson voldtager hende analt, mens de andre ser på. Han udfører også oralsex på en ung dreng for at demonstrere, at han har sluppet alle hæmninger. Tex Watson beskriver også noget lignende i sin selvbiografi fra 1978, Will You Die For Me? Her fortæller han om et rum bagerst i et af husene på ranchen. Det er et rum foret med madrasser, og som udelukkende bliver brugt til sex. Og som han sagde, når vi stadig havde hæmninger, var vi ikke døde endnu. Citat slut. Mansons tankegang er, at de mentale programmeringer, medlemmer har fra deres barndom, altså det, man har fået indpået fra sine forældre, stadig hænger ved, og det skal altså fjernes. Manson isolerer derfor også sin gruppe for verden udenfor. Han giver dem daglige opgaver for at støtte fællesskabet, og forbyder dem samtidig at tale med familie og venner. Uger, kalender og aviser eksisterer heller ikke længere, og er helt forbudt på ranchen. Han skaber simpelthen en ny virkelighed, nemlig sin egen virkelighed. Han giver også familiemedlemmer nye navne og nye identiteter. Susan Atkins udtaler følgende, jeg citerer, for at jeg kunne være helt fri i mit sind, så var jeg nødt til fuldstændig at glemme fortiden. Den nemmeste måde at gøre det på, var at skifte identitet. Citat slut. Optagelsen i Manson-familien fuldendes først efter flere dages uafbrudte LSD-sessioner. Manson tager enten en lav dosis eller lader bare som om. Det er jo ham, der skal styre spillet, og det er noget sværere, hvis man selv er påvirket. Med indøvet ordspil og sanseteknikker manipulerer han nu deres tanker under disse sessioner. Det er noget, han har gået og finpudset siden hans sidste løsladelse fra fængslet. Og der går ikke lang tid imellem hver LSD-session, hvilket gør løsrivelsen fra virkeligheden nemmere og nemmere. Hver oplevelse skubber medlemmerne længere væk fra det normale, indtil de ikke længere kan skelne mellem den psykedeliske verden og den normale verden. Død og liv flyder sammen, og godt og ondt bliver nærmest et. Bogstaveligt talt, så bliver Gud og Satan to sider af samme mønt. Susan Watkins fortæller også i retten, at Manson bruger LSD til at indprinte sine filosofier, udnytte følgernes frygt og svagheder, og presse dem til løfter og aftaler, som de nok ikke ville være gået med til uden påvirkning af stoffer. Og Mansons metoder virker. Et eksempel er, da Manson en dag siger følgende til Susan Atkins. Jeg citerer. Jeg vil gerne have en halv kokosnød, også selvom du skal helt til Rio i Brasilien for at hente den. Citat slut. Susan rejser sig straks og er på vej ud af døren, da Manson stopper hende og siger, at hun bare skal glemme det. Pointen ved det her eksempel er ret tydelig. Mansons disciple er 100% lydige, og de stiller ingen som helst spørgsmål. Susan beskriver også, hvordan Manson graver sig helt ind i sindet på folk. Han indprinter sine filosofier i folks hoveder og efterlader dem uden kompas og uden moralske pejlemærker. Pludselig ved folk ikke, hvad der er op og ned, eller hvad der er rigtigt og forkert. De har simpelthen mistet deres moralske kompas, og de er ikke længere selvstændigt tænkende mennesker. De lever nu i en ny virkelighed, skabt af LSD. En psykedelisk verden, hvor begreber smelter sammen, og hvor alt er forvredet i en verden, hvor alt er tidsløst. Det er på en måde dybt skræmmende, men samtidig også lidt ironisk at tænke på. For alt dette bliver skabt af manden, der prædiker frihed fra autoriteter, og nægter at ligge under for de politiske samfundsnormer, for så derefter selv at stræbe efter at forme sine tilhængere til en slags robotter, der adlyder hans mindste vink. Manson er overbevist om, at familiemedlemmernes tro, deres moral og selve deres identitet ikke er andet end sociale konstruktioner, der nemt kan viskes ud og erstattes. Tekster, som nævnt er endnu en af Mansons følgere, beskriver familiens optagelsesritual som en nedstigning til glemsel. Det er en rejse druknet i LSD og Mansons hypnotiske musik. Når dette sker, så fratages rekrutterne deres individualitet, og det er så meningen, at de skal genfødes i en tilstand af ren tomhed. De er simpelthen mentalt døde. Deres sind bliver til blanke tavler, klar til at blive indprintet med Mansons forvrængende vision af, hvad livet skal bestå af. Anklageren Bugliosi står nu over for en skræmmende udfordring. Han skal skabe en fortælling, der anerkender den psykologiske manipulation, uden samtidig at frikende morderne for deres forbrydelser. Men det er noget nær en umulig opgave. Men han har heldigvis forberedt sig, og hans argument er klart. Mansons tilhængere er ikke uskyldige ofre, men individer med en latent ondskab i sig. Mestermanipulatoren Manson har blot vækket og lukket det mørke frem i lyset. Men på trods af denne hjernevask, så eksisterer der stadig fragmenter af deres tidlige personligheder, mener Bugliosi. Dette er et paradoks, der stadig ses den dag i dag. Det er en uhyggelig påmindelse om det mørke, der skjuler sig i menneskets indre, og blot venter på det rette øjeblik til at stikke sin næse frem. Da spørgsmålet om dødsstraf bliver aktuelt i retssalen, så indkalder forsvaret flere psykiatriske eksperter, der modsiger Bugliosis teorier. De hævder, at Mansons tilhængere er blevet hjernevasket, og derfor ikke kan holdes ansvarlige for mordene. De mener, at LSD er blevet Mansons portal ind i deres ubevidstheds mørke afkroge. Eksperterne forklarer også, hvordan LSD kan nedbryde og genopbygge en persons personlighed. En guide, som normalt burde føre nogen fredeligt gennem et syretrip, kan sagtens misbruge sin rolle ved at indprinte voldelige tanker og idealer gentagne gange, indtil disse tanker blomster frem, selv når stoffets effekt fra LSD-trippet er ophørt. Hvis man så tilsætter andre manipulationsmetoder, som sensorisk deprivation og hypnose, som Manson ivrigt benytter sig af, så bliver det faktisk muligt at omskrive en persons moralkodeks, så intet længere opfattes som rigtigt eller forkert. Dr. Joel Ford er den forskningspsykiater, der grundlagde USA's første LSD-behandlingscenter for forsvaret. Han mener, at Manson bruger LSD til at skabe et nyt adfærdsmønster hos de unge kvinder, han tager ind. Her får han opbygget et totalt neutralt system, hvor død og mord betragtes helt anderledes end hos almindelige mennesker. I Mansons verden er der nemlig ingen social bekymring, medfølelse eller moralske værdier. En af retssagens mest bemærkelsesværdige dialoger opstår, da Mansons advokat Irvin Crick spørger Dr. Ford, om en såkaldt forbryderskole drevet af LSD overhovedet kan eksistere. Ja, han spørger faktisk direkte, om LSD kan bruges til at programmere mennesker til at begå mord på kommando. Ford svarer meget klart og tydeligt på det her spørgsmål. Jeg citerer. Ja, det kan godt lade sig gøre. Citat slut. Dr. Ford understreger også yderligere pointen med, at hvis en sådan skole rent faktisk eksisterer, så vil regeringen uden tvivl udnytte muligheden at gøre det samme. Ikke nødvendigvis til gode formål, men måske endda til militære formål. Men bortset fra det berygtede MK Ultra-projekt, eksisterer der ingen beviser på sådanne statsledede kontrolcentre, og LSD har efterhånden eksisteret i meget lang tid. Projekt MK Ultra var kodenavnet på et ulovligt menneskeligt forsøgsprogram, designet og iværksat af det amerikanske Central Intelligence Agency, CIA. Forsøgene havde simpelthen til formål at udvikle procedurer og identificere stoffer, som eksempelvis LSD, der så kunne bruges i forhør og måske ville fremtvinge tilståelser gennem hjernevask og psykologisk tortur. MK Ultra brugte forskellige metoder til at manipulere sine forsøgspersoners mentale tilstande og hjernefunktioner. Eksempelvis gav de i hemmelighed høje doser psykoaktive stoffer, især LSD, og andre kemikalier til forskellige forsøgspersoner, ligesom de også udsatte dem for elektroshock, hypnose, sensorisk deprivation, isolation, verbalt og seksuelt misbrug og andre former for tortur. Selvom ideen om, at en karismatisk fanatiker som Charles Manson kan skabe en morderisk kult gennem hypnose og LSD, er dragende og fascinerende, så virker den også fjern og uvirkelig. I bogen Helter Skelter kæmper Vincent Bugliosi netop med dette mysterium. Hvordan kan Charles Manson, en dårligt uddannet ekskriminel, der har tilbragt størstedelen af sit liv i et fængsel, forvandle en gruppe tidligere fredelige hippier, heriblandt en bibliotekar, en high school fodboldstjerne og en tidligere skønhedsdronning, til brutale og koldblodige mordere på mindre end et år? Vincent Bugliosi indrømmer selv, at han ikke har svaret. Noget mangler stadig, Et led, der gør Manson i stand til at manipulere, ødelægge og korrumpere deres sind så effektivt, at de uden tøven kan bryde det mest grundlæggende kodeks blandt mennesker, nemlig at du ikke må slå ihjel. Der er noget uforklarligt i Mansons karismatiske personlighed. En kvalitet endnu ingen har identificeret. Eller måske noget, han lærer af andre. Uanset hvad, så tror Bugliosi, at Manson selv kender opskriften. Og det bekymrer ham meget, at ingen andre gør det, eller ingen har set det komme. I retssalen er spændingen konstant på kogepunktet. Manson og hans tilhængere står med trodsige øjne foran juryen, mens Bugliosi fylder rummet med en dyster erkendelse af, at morderne er blevet drevet af blodtørstige mennesker, som er klar til at dræbe. Ikke bare på befaling, men af egen fri vilje og med stor entusiasme. Bugliosi mener simpelthen, at disse personer er deciderede monstre, og ikke bare almindelige mennesker korrumperet af en karismatisk leder. Det er en sandhed, som både juryen og hele nationen begynder at forstå og mærke helt ind i knoglerne. Tanken om hjernevask og fuldstændig overgivelse til en andens vilje er simpelthen for skræmmende til overhovedet at kunne forestille sig. Når man tager LSD nok gange, så når man til sidst til et stadie af absolut tomhed indeni. Under disse LSD-sessioner, så kan medlemmerne høre Charles Manson hviske sine ord og apokalyptiske tanker med en hæs og dirrende stemme. Det hele ender ud i et stadie uden tanker og uden vilje, hvor Manson får frit løb til at indoktrinere sine disciple. Men USA længes på det tidspunkt efter en fortælling og efter en historie om det gode, der overvinder det onde. Manson bliver som sagt fremstillet som en mastermind, en dukkefører, der trækker i trådene på alle sine let påvirkelige følgere. Det er en fortælling, som offentligheden kan forstå. En fortælling om en skurk, som alle kan hade. Så da juryen afsiger deres dom om dødsstraf til Charles Manson, Patricia Krenwinkle, Susan Atkins og Leslie Van Houten, så skyller en bølge af lettelse gennem hele nationen. Men midt i dette øjeblik af triumf, viser familiens rædsler sig igen. De tre kvinder, der får dommene, vælger nu at barbere deres hoveder og påfører sig det trodsige X tatoveret i panden. De eksploderer samtidig i en fælles vrede, og Patricia Krenwinkle udtaler blandt andet følgende. Jeg citerer. Ved denne dom har I dømt jer selv. I må hellere låse jeres døre og holde øje med jeres egne børn. Citat slut. Susan Atkins kommer i samme ombæring også med en isnende profeti. Hele jeres system er bare et spil, siger hun. Leslie Van Houten kommer også med en kommentar, hvor hun raser mod samfundet, der ifølge hende har svigtet dem. Uden for retsbygningen gentager familiens loyale følgere deres leders budskaber. Sandy, der er en af Mansons mest trofaste disciple, stiger direkte ind i kameraerne og leverer en sidste skræmmende besked. Jeg citerer. Døden, det er det, I alle sammen får. Citat slut. Dermed er der et såkaldt tæppefald for Manson-familien, og retssagen er afsluttet. Allerede da dommerens hammer har lydt, så vender hele den amerikanske nation utålmodigt blikket væk og forsøger at gemme de brutale mord langt væk i historiens mørke. Men man kan dog ikke se bort fra, at 7 uskyldige har måttet lade livet. Men offentligheden klamrer sig dog stadig til den beroligende illusion, at ondskab er blevet fanget, besejret og låst inde bag tremmer. Det er for menig mand en simpel og let fordøjelig fortælling, som de fleste kan få til at glide ned med morgenkaffen. Men som jeg også lovede tidligere, så er retssagen blot en begyndelse på hele denne saga om Manson-familien. For der er rigtig mange andre grene i denne fortælling, som er mindst lige så vanvittige som det, vi allerede har været inde på. Og vi skal jo begynde et sted. Her tænker jeg, at det er meget nærliggende at se nærmere på en bestemt person, nemlig anklageren Vincent Bugliosi. Hans efterhånden meget berømte bog, Helter Skelter, den er faktisk grundlaget for hele Manson-mytologien. Men når man krasser lidt i overfladen, så begynder revnerne at vise sig, og historien falder langsomt fra hinanden. I interviews påstår Bugliosi, at han kender til mørke hemmeligheder om Sharon Tate, der blev myrdet. Han hævder, at LAPD har vist ham en videobåndoptagelse fundet på loftet i Tate's Polanski-ejendommen, hvor Sharon Tate blev tvunget til sex med 2 mænd samtidig. Tvunget af ingen ringer end sin mand, Roman Polanski selv. For at forstå dette bedre, så er vi nødt til at kigge nærmere på, hvem Roman Polanski i virkeligheden er. Roman Polanski bliver født som Raymond Roman Terje Polanski, og det sker den 18. august 1933 i Paris. Polanski er som sagt en berømt og meget kontroversiel filminstruktør, producer, manuskriptforfatter og skuespiller. Hans liv er en kompleks palette af kunstneriske triumfer, personlige tragedier og juridiske konflikter, hvilket gør ham til en af filmverdens mest fascinerende personligheder. Polanskis barndom er stærkt præget af holocaust-grusomheder. Hans polsk-jødiske forældre flytter tilbage til Krakow lige før 2. verdenskrig. Og da nazisterne invaderer Polen, så bliver familien tvunget ind i Krakows ghetto. Hans mor bliver senere myrdet i Auschwitz, mens hans far overlever koncentrationslejren Mauthausen. Polanski selv undslipper ghettoen og overlever krigen skjult hos katolske familier på landet i Polen. Disse traumer sætter dybe spor i ham og påvirker senere hans film, som ofte kredser om vold, paranoia og menneskets mørke sider. Efter krigen vender Polanski tilbage til Krakow, og han opdager her sin passion for film. Han studerer nu på National Film School of Lodz og laver en række anerkendte kortfilm. I 1962 instruerer han sin første spillefilm, og det giver ham en Oscar-nominering for bedste fremmedsprogede film. Han flytter derefter til England midt i 1960'erne og instruerer her filmen Repulsion fra 1965 og Cul-de-sac fra 1966, der cementerer hans status som mester i spænding og psykologiske dramaer. Polanski debuterer i Hollywood i 1968 med filmen Rosemary's Baby, en gyserfilm om en kvinde, der mistænker, at hendes graviditet er en del af en satanistisk sammensværgelse. Filmen bliver en enorm succes og giver ham endnu en Oscar-nominering. Men året efter, i august 1969, bliver hans kone, den gravide Sharon Tate, som sagt brutalt myrdet af Manson-familien. På trods af tragedien fortsætter Polanski med at skabe film. I 1974 instruerer han Chinatown, en neo-noir mysteriefilm, som blev både kritisk og kommercielt anerkendt med 11 Oscar-nomineringer og en Oscar for bedste originale manuskript. Hans personlige liv forbliver dog kontroversielt under hele hans karriere. I 1967 blev han da også anholdt for seksuelt overgreb på en 13-årig pige, og i den forbindelse så erklærer han sig også skyldig i ulovligt samleje med en mindreårig og afsoner 42 dage i fængsel. Da han pludselig risikerer en hårdere straf, så flygter han til Europa før den endelige dom, og han er rent faktisk stadig på flugt fra det amerikanske retssystem den dag i dag. I skrivende stund er hans retssag sat til at skulle stå den 4. august 2025. Men det er usikkert, om herr Polanski overhovedet vil dukke op. Polanski har i mange år levet i eksil i Europa, primært i Frankrig, hvor han er fortsat med at instruere film. Nogle af hans mest bemærkelsesværdige værker i den her periode omfatter Tess fra 1979 og Pianisten fra 2002, der er et biografisk drama om en polsk-jødisk pianist under Holocaust, og han instruerer også Skyggen fra 2010, der er en politisk thriller. For filmen Pianisten modtager Polanski sin første Oscar for bedste instruktør, samt adskillige andre priser. Men på trods af sine juridiske problemer og eksil, er Polanski fortsat en respekteret og indflydelsesrig figur i filmindustrien. Hans film er meget kendt for deres tekniske beherskelse, psykologiske dybde og udforskning af de mørke temaer. Han har faktisk også været mentor for mange andre håbefulde filmskabere og skuespillere i tidens løb. Men her er det måske også lige værd at nævne voldtægten af den 13-årige pige, som man umuligt kan overse, hvis man googler Roman Polanskis navn. Lige siden jeg første gang hørte om Polanskis forbrydelse, så har jeg også sat spørgsmålstegn ved den version og den fortælling, der er om mordet på Sharon Tate. Det er nemlig ikke alt, der kommer frem, medmindre man virkelig dykker ned i historien. For hvis man virkelig nærlæser retsdokumenterne, så fremgår det, at Roman Polanski ikke kun har haft sex med en mindreårig. Det er faktisk langt værre end det, hvis det der overhovedet kan blive værre. Voldtægten af den lille pige sker den 10. marts 1977 under et fotoshoot hjemme hos den verdensberømte skuespiller Jack Nicholson. Det er jo et ham, der har hovedrollen i Polanskis film Chinatown. Hjemme hos Jack Nicholson giver Polanski den lille pige en masse champagne og en pille, der har samme funktion som råhypnol. Derefter voldtager han pigen analt, på trods af, at hun kæmper imod så godt hun kan. Hvis en sådan forbrydelse var sket i dag, så ville Polanski være blevet smidt i fængsel i meget lang tid. Det er der vist ingen tvivl om. Men for at bruge et meget fortærsket udtryk, så var det altså en anden tid dengang. I slutningen af 60'erne og 70'erne blev forbrydelser mod børn og kvinder ikke taget nær så alvorligt, som vi heldigvis gør det i dag. Og bare for at gøre tingene værre, så er voldtægten i 1977 ikke engang Polanskis første. Det er det faktisk langt fra. Den tyske skuespillerinde Renate Langer fortæller på et tidspunkt schweizisk politi, at Polanski har voldtaget hende i Gustadt i 1972, da hun blot er 15 år gammel. Også den amerikanske kunstner Marianne Bernard anklager senere Polanski for at begået seksuelt overgreb imod hende i 1975, da hun kun er 10 år gammel. Den franske fotograf Valentin Monnier følger trop, og hun beretter, at Polanski voldtager hende og er ekstremt voldelig overfor hende i en skihytte i Gustadt i 1975. Det interessante er, at Polanski afviser alle disse anklager, men mange eksperter er ikke i tvivl om hans skyld. Problemet er dog, at disse beskyldninger ikke kommer samtidig og ikke bliver rejst samlet imod ham. Dertil kommer, at disse anklager først ser dagens lys lang tid efter forbrydelserne er sket, hvilket gør dem noget sværere at undersøge. De står derfor som individuelle anklager, der rejses imod Polanski med års mellemrum, og kvinderne har ingen relation til hinanden, hvilket gør det til nogle nærmest uoverskuelige processer at føre ved en domstol. Men det stopper ikke her. Ifølge retsdokumenterne møder Polanski også en unavngiven kvinde til en fest i 1973, da hun er 16 år gammel. Det er samtidig året, hvor han begynder at filme filmen Chinatown, og 4 år før voldtægten på den 13-årige pige i 1977. Den anonyme pige, der nu er voksen, fortæller, at hun efter hun møder Polanski til en fest, så tager hun imod en invitation til en middag. De mødes efterfølgende i hans hjem i Benedict Canyon, hvor han giver hende 2 tequila shots, hvilket hun modvilligt drikker, selvom hun er mindreårig. Polanski tager senere pigen med ind på en restaurant beliggende på Edgar Boulevard. Da de ankommer, er deres bord ikke klar, så de går i stedet op i baren, og her bestiller Polanski flere tequila shots til pigen. Allerede inden de sætter sig til bords, så begynder den unge pige at blive ret svimmel af tequilaen, og hun går nu ud på toilettet for at kaste op. Da hun vender tilbage til bordet, fortæller hun Polanski, at hun ikke har det så godt, og hun gerne vil udenfor for at få noget frisk luft. Polanski følger efter hende derud, og kører nu tilbage til sit hus. Selvom den unge pige siger, at hun ikke kan huske, hvordan hun kommer fra bilen ind i Polanskis hjem, så husker hun dog, at han fører hende op til sit soveværelse, og her besvimer hun på hans seng. Den anonyme pige fortæller, at da hun vågner, så finder hun Polanski liggende i sengen ved siden af hende. Han forsøger flere gange at sex med hende, men hun prøver at afvise ham. Det lader Polanski sig dog ikke skrække af, og han fjerner nu alt hendes tøj og voldtager hende. Da han er færdig med sit forhavne, så kører Polanski den lille pige hjem til sine forældre, og det er sidste gang, hun nogensinde ser ham. Denne hændelse fører rent faktisk til en retssag, og den ender med, at sagen bliver afvist, efter parterne er nået frem til et forlig uden for retten. Roman Polanski er som sagt en af verdens mest kendte og anerkendte filminstruktører. Det er derfor også ret bemærkelsesværdigt, at så få fra Hollywood-eliten ønsker at udtale sig om herr Polanskis forbrydelser. Faktisk så nægter stort set alle at kommentere på sagen, især dem, som vi ved har tætte venskaber med ham tilbage i 1960'erne og 70'erne. Heriblandt også skuespilleren Jack Nicholson. Tankerne går straks til sagerne mod Harvey Weinstein, og måske endnu mere relevant sagen om Jeffrey Epstein. Begge disse sager begynder med at få påstande, som hurtigt udvikler sig til en lavine af forfærdelige forbrydelser, begået gennem årtier. Gang på gang dukker det samme mønster op igen. Alle vidste tilsyneladende, hvad der foregik, men ingen gjorde noget ved det. Og nu forsøger de samme mennesker at vaske deres hænder og opføre sig som om, at intet nogensinde er sket. Men det er vel i virkeligheden eliten i en nøddeskal. Vi ved med sikkerhed, at Polanski voldtager den stakkels pige i 1977. Han har endda gentagne gange erkendt handlingen offentligt, dog uden at vise tegn på anger. Men det samlede omfang af hans øvrige forbrydelser kender vi ikke med sikkerhed, især når vi tænker på, hvor mange anklager, der er rettet imod ham. Her vil jeg blot minde dig, kære lytter, om det gamle ordsprog. Der går ingen røg af en brand uden ild. Som du nok kan fornemme, så har vi i dagens afsnit kun lige skrabet i overfladen af den mørke og dybt foruroligende fortælling, der udspiller sig omkring Charles Manson og hans såkaldte familie. Denne serie handler nemlig ikke kun om mord og retssager. Den handler også om manipulation, magt, psykedeliske stoffer og total kontrol over sind og identitet. Vi har været med helt inde i retslokalet, hvor ordene fra vidner og eksperter har tegnet et billede af et psykisk jerngreb, skabt af en mand, der kaldte sig selv frihedens profet, men som i virkeligheden har bygget sit eget personlige diktatur med LSD og frygt som værktøj. Og så har vi bevæget os videre ud af en af fortællingens mørke sideveje, nemlig Roman Polanski. En mand, der på overfladen fremstår som et kunstnerisk geni, men som også har en fortid fyldt med skandaler, voldtægtsanklager og en dybt foruroligende dobbeltrolle i historien om Sharon Tates død. Dette efterlader os med følelsen af, at sandheden ikke altid er det, vi umiddelbart bliver præsenteret for, og at de mørkeste kapitler sjældent bliver skrevet ind i den officielle fortælling. Men tro mig, vi er langt fra færdige med den her vanvittige fortælling. For Manson-sagaen har mange flere grene, end man lige forestiller sig. Nogle af dem leder os endnu længere ind i Hollywoods skyggesider, ind i CIA's eksperimenter og dybt ind i den menneskelige psykes grænseland. Og det er præcis der, hvor vi fortsætter næste gang. Du har lyttet til tredje del af Familien. Fjerde del kommer på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.